Jeg har opplevd veldig mye de siste årene at når det kommer historier ut om psykisk syke, så det veldig mange som har vært med «Nå har jeg det bra». Og det tror jeg på en måte, jeg vet ikke om det bare er fordi jeg tolker det sånn, men jeg synes det litt greit at noen av oss som står frem forteller at livet vanskelig her og nå også. For livet mitt ikke noe lett i dag eller i morgen, eller som jeg velger å fortelle at det gode perioder og det dårlige perioder. Og jeg ikke en av de som har hatt det dårlig. Jeg har det dårlig i dag, og jeg kommer til å ha det i morgen og neste år også.
Du lytter til Thea-dokumentar, Mine mange ansikter. Vi som lager Thea-dokumentar er Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Martes blå øyne stråler mens hun prater, og smilet sitt er løst. Ved første øyekast er det ingenting som skulle tilsi at hun har en alvorlig lidelse. Ikke andre øyekast heller, for den saks skyld. Hun har tatt på seg et av sine mange ansikter, som hun selv kaller det. Nå når hun sitter foran meg på et lite møterom. Marte Dragesett er 47 år, har samboer, to barn og bor i Skien. Ganske A4, kan du si. Om hun ikke hadde fortalt det selv, så kunne jeg umulig visst at hun måtte jobbe seg opp i flere dager for å treffe meg. Jeg kunne umulig visst at hun sannsynligvis må legge seg på sofaen i timevis så fort hun er hjemme igjen. Jeg hadde ikke ant at hun stadig får så mye energi at hun maler om stuen eller river hele kjøkkenet. Og jeg hadde aldri gjettet at hun plutselig kan gå inn i en psykose og tro at hun er profesjonell sanger eller forfatter. Marte er ingen av delene, men Marte er bipolar.
Jeg visste fra jeg var ganske liten at det var noe rart med meg. Så når jeg kan huske tilbake til sånn, ja, 6-7 års alderen, at jeg hadde veldig mye problemer på nattestid. Jeg var veldig flink til å ta på en maske på dagtid, og så når natta kom, da hadde jeg mye angst. Veldig mye selvmordstanker og selvskading. Jeg visste ikke hva det her var, så jeg var veldig flink til å skjule det. Merket jeg jo i noen sosiale settinger, så var jeg jo veldig på og tok mye plass, og andre ganger så var jeg veldig stille. Og så i ungdomstida så ble det egentlig bare verre. Jeg hadde veldig mye angst, veldig mye selvskading da også. Og så utviklet jeg veldig mye tvangstanker og en spiseforstyrrelse, for det var liksom det jeg klarte å kontrollere. Jeg klarte ikke helt å kontrollere livet mitt, for det var så opp og ned, så med det klarte jeg å kontrollere. Så hadde jeg det også veldig mye sånn når jeg var barn, at jeg visste det var noe gærent med meg.
Hva var det du følte på som gjorde at du tenkte det?
Jeg passet aldri inn. Så jeg husker jeg var veldig redd for at de rundt meg skulle oppdage det var noe gærent med meg. Jeg trodde at jeg ikke hørte til i familien min, at jeg måtte være adoptert eller et eller annet, så jeg var veldig redd for å si fra. For da tenkte jeg at da vil ikke familien min ha meg. Så det var jeg veldig mye redd for, og jeg var veldig mye redd for at det plutselig skulle ringe på døra, og så skulle min ekte familie stå der, og de var jo like gæren som meg. Det var det jeg følte. Så det der med å vite at noe var gærent, men ikke hva det var, har preget veldig mye av mitt liv. Og sånn var det mye. Jeg hadde veldig mye angstanfall og sånn i ungdomstida. Og jeg skjønte jo liksom ikke helt hva det kom med. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg innimellom på fest var den som tok mye oppmerksomhet og mye sånne andre ganger hadde jeg liksom bare lyst til å grave meg ned. Så det var en turbulent tid, og så pakket jeg det veldig pent inn så ingen skulle se at sånn hadde jeg det. Og så hadde jeg jo ikke noe, jeg hadde ikke noe ord på noen ting. Jeg visste jo ikke hva det var. Jeg bare visste at sånn som jeg har det, er det ikke normalt å ha det. Jeg trodde aldri noen rundt meg hadde det sånn. Når jeg lå og gråt på natta og drev med selvskading og utviklet de voldsomme tvangstankene, så skjønte jeg at det her er jo ikke vanlig. De fleste mennesker de sover på natta, det gjør ikke jeg.
Ja, for du sover ikke.
Jeg sov jo etter hvert, men da var jeg ofte så sliten at da jeg hadde en sånn tapet på rommet mitt med blomster på, og den manglet noen prikker inn i blomstene, på noen av blomstene, så hver eneste kveld så telte jeg alle de prikkene som manglet. For å på en måte få hodet vekk på noe annet og konsentrere meg om noe. Jeg skjønte jo ikke det da, men jeg tror nok nå som voksen så ser jeg litt at det var en slags mestringsstrategi for å komme litt vekk fra alt det som var vanskelig.
Husker du hvor mange prikker det var?
Jeg tror det var 13. Det var 11 eller 13.
Så da lå du roet deg ved å telle de på en måte.
Ja, de var jo ikke der, de var borte.
Ja,
telle
de som
veldig, ja, det var, og så hadde jeg hadde tegnestift, jeg drev og stakk kart inn i armen for å liksom kjenne smerte, for å kjenne at jeg var til stede. Og det var sånn som ikke var synlig for de rundt meg, så de visste jo ikke det her.
Ja, for da ble det bare litt sånn nålhull.
Liksom. Ja, det kom liksom aldri, den var så butt at den kom ikke gjennom huden, så det var liksom mye, akkurat som om jeg liksom følte at smerte holdt meg i gang. Jeg mistet ikke meg selv når jeg kjente smerte.
Så da kjente du mye på smerte da, kanskje?
Jeg lagde mye smerte på meg selv, hvertfall, for å komme vekk fra de smertene som ikke synlige, altså de som oppe i hodet. Mm. Så...
Hvordan gjorde du det da?
Nei, det gjorde jeg... Det vet jeg ikke helt, egentlig. Jeg bare vet at jeg påførte meg en del tvangstanker og en del sånne ting. Og så var jeg veldig opptatt av den. Jeg var veldig opptatt av at folk ikke skulle se at jeg var skadet. For det var det jeg følte. Jeg følte det var noe gærent med meg. Jeg passet liksom ikke inn. Så jeg brukte nok hele dagen på å prøve å virke normal og prøve å virke som om jeg hadde det bra. Og så kom det på en måte da på kvelden, og da... Da måtte jeg begynne med de, begynte jeg med den tellinga, de prikkene som ikke var der, og begynte med den tegnestiften, og hadde veldig mye lyst til å dø. Jeg husker veldig sånn fra sånn 6-7 års alderen at jeg tenkte at jeg håper jeg ikke våkner opp i morgen. For da slipper jeg det her, da slipper jeg å være og ha det vondt.
Det tidlig å begynne med det.
Ja, det tidlig, og jeg skjønner jo mer av det nå som voksen. At det var sånn, jeg skjønte jo ikke det når jeg var barn, at det var så ille som det egentlig var.
Men vet du på en måte, altså, var det tanker du fikk selv, eller hadde du på en måte sett altså, noen på TV snakke om liksom, død og sånn? Altså, for det er jo såpass ungt, at hvordan var du på en måte klart å tenke, i det hele tatt komme dit i tankene?
Jeg tror jeg bare var veldig sliten innimellom. Jeg tror det å skjønne at noe var gærent og ikke klare å uttrykke det utad og prøve å være så flink hele tiden gjorde at jeg var så sliten på kvelden og da når jeg var sliten fikk jeg ofte angst, og når jeg fikk angst så fikk jeg det veldig vondt, veldig mye stygge tanker om at jeg ikke var bra nok og at jeg ikke klarte noen ting, og at jeg ikke hørte til og da tror jeg på en måte det bare kom, jeg vet ikke helt men jeg tror det kom bare som en respons på at jeg var sliten og ikke klarte å styre på en måte tankegangen min.
Bare for å prøve å få litt mer grep rundt det du sier, at du føler at du, liksom, du var fra en annen familie, du passet ikke inn. Klarer du å forklare litt mer av den følelsen, hvis det mulig?
Jeg kommer fra en veldig bra familie. En stabil A4-familie med to barn og to voksne i hus, og arbeidende foreldre og alt var veldig bra. Og så hadde på en måte ikke jeg det bra. Og så litt sånn banalt, men min familie er de andre mørkhåret. Jeg er har bestandig vært helt blond som barn. Så jeg fikk vel liksom bare få meg at når det var noe gærent med meg, så kunne jeg ikke høre til de andre som var så bra. Så...
Ja, fordi du hadde det vondt, og fordi du følte på angst og tvang og sånn?
Ja, at jeg skjønte det var noe gærent. Det var et eller annet med meg som ikke var så bra. Og da måtte det være liksom... Så jeg gikk liksom og ventet på... Ikke hele tiden, det var jo ikke sånn at jeg hadde det med sånne tanker hele tiden, men jeg gikk liksom og var redd for det der, at de skulle se at de hadde liksom tatt meg i tesa da, og så skulle de se at jeg ikke var så bra som det barnet de egentlig ville ha. Så jeg var så redd for det, og foreldrene mine har aldri gitt noe inntrykk av noe sånt, eller jeg vet ikke hvor du kommer fra, jeg vet ikke hvor et barn får sånne tanker. For det er jo egentlig, når jeg sitter og ser på det nå, så synes jeg jo det er helt vanvittig at et barn kan tenke sånn, men jeg hadde det sånn.
Hvordan var det på skolen og sånn da?
Jeg var veldig stille på barneskolen, veldig beskjeden. Jeg var jo litt sånn innimellom midtpunkt og mye energi, og andre ganger ikke helt det, så jeg hadde veldig mye gode venner, men jeg var nok også slitig litt med at jeg var så stille at jeg ikke klarte å ta plassen min. Jeg var litt sånn, når vi reiste på ferie, så fikk jeg venner siste dagen. Jeg har en bror som er veldig, veldig sosial, som jeg bestandig har sett veldig opp til, og han fikk venner liksom før vi hadde kommet ut av bilen. Og jeg var akkurat det motsatte. jeg var liksom veldig stille og rolig og sånt noe. Men jeg hadde en fin barndom, det hadde jeg. Jeg hadde mye venner, jeg har bestandig hatt venner.
Så det hadde på en måte ikke noe med de rammene rundt deg å gjøre, det var noe inni deg som skjedde?
Ja. Mm. Jeg vet, det har ikke skjedd noe med meg som skulle tilsi at jeg hadde det sånn som barn. Det skulle ikke.
Men du sier jo da at du var redd for å si det til noen.
Ja.
Hvor tid, eller hva skjedde videre?
Nei, det som skjedde var at når jeg ble ungdom og kom i ungdomstida, så var det mye festing og ute på byen, og da fikk jeg veldig mye... Når jeg drakk, så mistet jeg liksom kontrollen på den der maska som jeg hadde. Så det gikk jo ikke bestandig så veldig bra. Mange ganger som jeg ringte hjem til mamma og sa, nå må du hente meg, og greint på telefonen, hadde mistet tingene mine. Og... Så det ble nok mer synlig at det var noe som ikke var helt sånn det skulle.
Ble du veldig full, eller var det bare at du ble...
Jeg ble veldig full, og så klarte jeg ikke å se at nå... Nå kommer angst og det der. Og så hadde jeg hadde mye depresjoner, men det gikk jeg nok på en måte litt for meg selv. Jeg gjemte meg litt vekk. Jeg hadde mye på natta, for da var det ingen som så meg, og så har jeg nok mye gått på rommet. Sånn som tenåringer gjør, det ikke så unormalt, men jeg hadde mye problemer.
Mm. Men du sier jo ikke angsten og sånn, for det jo mange som får fylle angst dagen etter, men begynte det for deg mens du fortsatt drakk da,
ja,
eller?
Ja, på kvelden når jeg drakk.
Ja.
Så... hyperventilerte jeg, og jeg ble veldig syk, rett og slett. Så, og da var jeg nok litt sånn at jeg trodde det var litt mer normalt. For vi snakker jo mye om den der fylleangsten, jeg bare fikk den på en måte på kvelden. Så den trodde jeg nok en periode, at det, som kanskje det andre enn meg som har det. Så, men jeg skjønte jo at det her er jo ikke helt normalt.
Men du så jo venner rundt deg at det skjedde.
Ja, det er nok flere enn jeg tror som har sett at det er ting.
Mm.
Det tror jeg nok.
For dere snakket ikke om det?
Nei, og det ville nok ikke jeg heller. Og det har jo vært litt sånn opp igjennom at det, sånn snakker man ikke om. Det er jo på en måte ikke synlig når man smiler pent på dati. Så sånn er det bare.
Da kommer man din og hentet deg da, når det var sånne situasjoner?
Ja.
Ja.
Da kom hun bestandig.
Sa hun noe?
Jeg tror hun trodde jeg bare var veldig full. Så det... Nei, hun bare støtta og var der for meg på en måte. Uten at det ble så mye mer enn det. Hun gjorde nok det hun kunne for å prate med meg om, men det, vi hadde nok ikke helt den kommunikasjonen som fungerte. I og med at vi var jo litt på forskjellige planeter når hun ikke skjønte helt hva det var med meg.
Og du skjønte det kanskje ikke helt selv heller?
Nei, jeg gjorde jo ikke det. Jeg tror det tok mange år før jeg egentlig skjønte at det her er det noe. Jeg har jo... gått mye til psykolog opp igjennom sånn fra ungdomstida, og var jo sånn som kontaktet helsestasjonen på videregående og sånt noe, men jeg skjønte nok på en måte ikke hva som var grunnen til det. Det er veldig vanskelig når du blir spurt hvorfor du har det vanskelig, og du ikke har noen traumer eller opplevelser, eller jeg har jo ikke hatt det. Og da er det litt vanskelig å forklare hvorfor da. Ting er sånn som det er. Og da tror jeg også den hjelpen er litt lenger unna.
Så du oppsøkte hjelp fordi du følte du trengte hjelp, men du klarte ikke helt å forstå selv hvorfor, og da få den hjelpen du trengte? Er det...
det stemmer.
Mm.
Det er sånn jeg tror, i hvert fall.
Ja. Ja, men vi må...
Eller sånn jeg føler.
Ja. Så du søkte lenge etter noen svar?
Ja, det gjorde jeg.
Mm. Husker du liksom, sa de det, altså fikk du noe som helst type svar når du prøvde på denne måten, eller var det liksom, jeg hadde ingenting for seg?
Det var veldig mye snakk om hva har du opplevd som gjør at du sliter. Altså når man har angst eller depresjon eller driver med selvskading, så er det veldig, hva er grunnen? Og når jeg ikke har noe sånn konkret som jeg kan si, det har på en måte gitt meg depresjon, så var det godt å få snakket og godt å få fortalt, men jeg fortalte nok ikke alt heller, for jeg skulle være litt sånn flink og sånn utad veldig flink. Så jeg hadde effekt av det å prate med noen, men det er klart at jeg følte jo ikke at jeg ble forstått. Så, og jeg har, når jeg var russ, det er litt festlig, for da jeg var russ, så hadde vi i russavisa, skulle vi skrive sånn motto, og da hadde jeg, det er ingen som forstår meg, eller forstår meg ikke, eller noe sånt nå. Og det har jeg tenkt mye på som voksen, at det er jo sånn jeg har følt det bestandig, at jeg står veldig alene, og ingen rundt meg skjønner hvordan jeg har det.
Så du har liksom skjønt det hele tiden, at det er noe.
Noe har jeg skjønt det er.
Ja. Kan du forklare meg om den tvangen og liksom hverdagen, hvordan var det, bortsett fra fastingen?
Det begynte jo med de der prikkene da, som ikke var der, som jeg telte. Og så var jeg veldig sånn brettkant, og ting måtte være i system. Jeg veldig glad i systemer, men så begynte det å bli sånn at jeg, sånn typisk standardting, jeg vasket veldig mye. Jeg vasket kjøkkenbenken og vinduer og alt rundt meg hele tiden. Jeg ble veldig stresset hvis ting ikke var i orden. Så jeg er sånn, kan ikke ha forskjellig krus og glass på bord og sånn, kunne jeg ikke ha. Når jeg skulle gå ut til døra hjemme, så måtte jeg sjekke døra veldig mange ganger for å være sikker på at jeg hadde lukket den. Veldig mange sånne gjenkjennelige ting som mange har hørt om når de hører om tvangstanker. Jeg hadde også veldig mye sånn, jeg gjorde mye sånn bevegelser med hendene og med kroppen, som jeg gjorde i sånn tall. Alt måtte gå i tall, det måtte gå i 3, 6 eller 9, og hvis, når jeg hadde gjort det, så var jeg redd for at jeg hadde glemt det en gang, så jeg måtte gjøre det på nytt. Så hele livet mitt ble litt sånn, jeg var veldig til å telle ting rundt meg, og så måtte jeg gjøre det på nytt og på nytt og på nytt, og til slutt så tok det jo, det tok jo nesten helt over, så jeg skjønte, sånn kan jeg jo ikke fortsette. Jeg kom meg nesten ikke ut døra hjemme, liksom, fordi jeg var så opptatt av at, tenk om jeg ikke har tatt på den dørklinka 3 ganger.
Ja, for hva er det for noe? Hva er det du føler som kan skje, eller sånn, hvis du ikke gjør det? Klarer du å forklare det?
Det vet jeg ikke. Det skulle jeg gjerne visst, for jeg har en del av de tvangstankene ennå, så det skulle gjerne vært en quick fix på hva gjør det. Det er jeg ikke sikker på. Det er, jeg ble bare veldig urolig og stresset hvis ikke jeg gjorde det.
Mm. Ja, så det ikke sånn at du tenker, å nei, men hvis jeg ikke gjør det, så dør den, eller da får jeg noe i hodet, eller liksom, det er bare en sånn indre uro i det.
Ja. For meg er det det.
Mm.
Det ble bare en sånn kontrollbehov på en måte, at jeg måtte gjøre det.
Mm. Hvilken alder er vi snakker om her?
Nå snakker vi nok om sånn 15-18, tenker jeg.
Mm.
Det fortsatte de kontrollbehovene litt lenger, men det var verst på den perioden der. Sånn.
Da bodde du vel gjerne fortsatt hjemme?
Ja.
Ja. Merket de denne tellingen og disse tvangstingene?
Det vet jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror bare at jeg virket innimellom veldig ryddig. Jeg har det jo ikke på alt, så jeg jo, var jo tenåring jeg jo, med rot og rotete rom og alt mulig, men jeg hadde, okay. jeg hadde det på noen ting. Og så har jeg, mammaen min har bestandig hatt butikk, så jeg jobbet i butikken hennes, så det var jo kjekt med meg på jobb, for jeg var jo veldig til å sette alle tingene rette veien, og med likt mellomrom, og det var bestandig veldig ryddig rundt meg, og det er jo ikke noe negativt.
Nei, det er jo helt perfekt, så det er i butikk.
Så det tror jeg, det kan hende de har ant noe, men jeg tror ikke de visste at jeg var så plaget av det. Det tror jeg ikke. Jeg husker faktisk når jeg skjønte jeg måtte bryte det, for da vi hadde psykologi som valgfag på videregående, og så var, hadde de tok opp det der med tvangstanker, og så sier han læreren at jeg forteller at noen teller alt og sånn, og så sier jeg det av meg, sier jeg litt sånn høyt. Og så begynte de å spørre, hva har du telt? Jeg bare, jeg har telt vinduer, takplater og begynte sånn. Og så sier han som satt foran meg, hadde på seg en sånn stripete strikkagenser. Og så sier han som spøk, mange striper er det på genseren min? Og det visste jeg jo. Jeg visste mange røde det var, jeg visste mange blå det var. Og da tenkte jeg, det her er jo faktisk ikke normalt å sitte og ha full kontroll på alt som kan telles i hele klasserommet. Så jeg skjønte litt sånn av meg selv etter hvert at jeg må begynne å bryte mønstre. Jeg kan godt beholde noe av det, men det kan ikke være sånn at det tar styringen i hele livet mitt. Jeg skrev jo alle notater på nytt igjen gang på gang, for i tilfelle jeg ikke hadde skrivet bra nok eller ikke fått det rett, så det brukte veldig mye tid det her.
Mm. Men hvordan klarte du å snu det?
Det var eksponeringsterapi. Som jeg visste ikke den gangen.
Ja, for på egen hånd?
På egen hånd. Jeg visste ikke det var det jeg holdt på med. Jeg visste bare at jeg må, når jeg reiser hjemmefra, ikke ta på dørklinka mer enn 2 ganger. Og så må jeg bare stå i det. Så,
for du skulle egentlig ta 3?
Jeg skulle ta 3, ja. Eller 6, eller 9.
Selvfølgelig.
Mm. Så jeg måtte bryte det der, og jeg begynte på en måte med sånne småting. Begynte å sette koppen litt feil vei i skap og litt sånt nå, og så etter hvert så løsnet det litt grann. Jeg fant ut at det var ikke så krise. Det var ikke så krise å ha tatt i dørklinka 2 ganger. Jeg kom meg liksom på jobb eller på skole eller sånn allikevel, og livet gikk videre. Så.
Men hvor lenge satt den følelsen i da når du visste at, jeg tok bare 2 ganger? Kjente du det på et ubehag en stund, eller?
Ja, den kjenner jeg nå.
Ja.
Den ikke vekk.
Ok.
Jeg har veldig lyst ennå.
Ja.
Så den forsvinner ikke, den tror jeg, jeg tror jeg bare må leve med det. Jeg har valgt noen ting jeg fortsetter å ha kontroll på, og så har jeg valgt andre ting som jeg bare må la få lov å være rot i mitt hodet da, det jeg mener er rot.
Hvilke ting er det du tenker at du, eller hvilke er det du lar deg selv få lov til å fortsette å holde på da?
Kopper i skapet. Må stå med hank riktig vei.
Okay. Hva er riktig vei?
Det er ikke så nøye, bare alle står riktig vei.
Samme vei?
Samme vei, ja, i system.
Okay. Ja.
Og så har alt, det meste hos oss i hvert fall, har et fast sted å bo. Jeg har system i kjøleskap og oppvaskmaskin, og i skuffene mine kan være rotet oppi der, men alt skal være på et fast sted.
Ja.
Så, og det er jo praktisk, for jeg finner jo alt jeg skal ha. Så der har jeg liksom beholdt opp en del sånne ting, og så andre ting må jeg bare leve med at det er helt greit om ikke alt er så strøkent rundt meg.
Hvordan har du klart å velge hvilke ting du skal beholde og hvilke som du må lage også?
Jeg tror det kommer litt av seg selv når man har familie. At noen ting kan de leve med, andre ting kan de ikke leve med. Og det å sette ting praktisk i oppvaskmaskina, det fungerer for familien vår. Det er mye lettere å ta ut, så det har de liksom godtatt at det er greit. Det funker. Og så andre ting må jeg bare... Jeg kan ikke bruke så lang tid på å komme ut døra, for eksempel, for da kommer vi vår sjal inn hos det. Så det løser seg litt av seg selv, det der.
Skjønner. Så da begynte du å liksom eksponere deg for dette ubehaget. Vi vil jo ikke alltid gjøre alle de tingene som du egentlig var veldig avhengig av å få gjort.
Ja, og så hadde jeg... Det skal være sagt, og midt oppi det her, så hadde jeg en... Jeg hadde en sånn at jeg var litt lei av meg selv. Jeg tenkte at nå er jeg lei av å være hun stille som ikke prater, ikke tar plass og ikke prater med noen første dag på ferie. Så jeg bestemte meg for rundt den tiden sånn, jeg begynte på videregående at da, nå kan jeg begynne på nytt. Nå kan jeg være en annen Marte. For der er det mange som ikke kjenner meg. Så det var nok litt kombinasjon med alt det der som skjedde rundt meg at jeg bestemte meg for å være mer utadvent, ta mer plass, bli litt mer synlig. Stå litt i at folk så de sidene med meg som kanskje ikke var så bra, at det var litt greit det også. Og så at det også gjorde at noen av tvangstankene utviklet seg nok i den perioden, og andre roet seg litt ned. Jeg tror de bevegelsene jeg har med hender og sånt, de tror jeg utviklet seg, men en del av de der kommer seg ut døra og sånn, de kunne jeg på en måte ro litt. Det tok en sånn bråsving i livet, tenkte jeg. Jeg var litt klar for det.
Men kan du forklare dette med hendene? Hva er det du gjør med
dem? Jeg strekker ut fingrene. Ja. Det er veldig vanskelig å forklare når ikke jeg kan vise det. Men jeg strekker de på en måte ut, og så gjør jeg det et visst antall ganger.
Ja, så liksom inn og ut. Nå viser jo jeg også. Jeg kjente at jeg måtte bevege meg en gang jeg snakket om det. Men du sprer fingrene og strekker de ut, og så knytter de sammen igjen.
Ja.
Og inn og ut. Akkurat sånn som du lager sånn blinklys med fingrene.
Ja, nesten. Det var veldig bra forklart. Den skal jeg stjele. Men jeg forklarer det til noen.
Altså det har du liksom. Men er det i noen visse situasjoner, eller er det liksom bare tilfellige ganger i løpet av dagen opp og si, eller...
Det vet jeg ikke.
Nei.
Ja, det, kanskje når jeg er litt stresset, eller jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg gjør det egentlig ubevisst.
Mm.
Det er litt vanskelig å si.
Ja, men det er ikke noe som plager deg at du må gjøre det på en måte?
Neida, det går greit. Det bare gjør seg på en måte.
Mm.
Ja, det er jo bare på kroppen min, så den er jo der. Det er jo ikke i forbindelse med noe. Jeg kan gjøre det overalt. Ja. Så...
Det sinker deg ikke ut over, liksom.
Så den kan jeg beholde.
Ja. Så da, men da må du ha en ganske sterk viljestyrke da, som klarte å liksom bare, vet du hva, nå skal jeg bli mer utdannet, nå skal jeg begynne å snakke med folk, nå skal jeg slutte å ta på dørklinken tre ganger, altså.
Jeg tror jeg hadde en skikkelig nedtur når jeg var 15 år, som jeg har jo hatt en del selvmordsforsøk, og da hadde jeg det første.
Når du var 15?
Da ville jeg bare dø. Så det var en eller annen sånn stemme i bakhodet som sa at det her vil du ikke. Så jeg fikk på en måte stoppa det. Jeg gjorde klart alt, og så fikk jeg stoppa det. Og da tror jeg tenkte, nå var sjansen her. Nå skulle jeg på en måte avslutte det. Nå er sjansen til å få min egen del og gjøre forandringer i livet. For det må jeg gjøre, ellers så fortsetter det jo. Jeg visste jo fremdeles ikke da at jeg var bipolar. Jeg bare visste det var noe gærent med meg, men jeg tenkte, nå må jeg ta grep. Så det var nok mange ting som skjedde som gjorde at jeg ble kanskje litt tøffere da, jeg vet ikke. det ikke så lett bestandig å beskrive hva, hva som skjer og hva som grunnen til ting, men jeg vet at når man har vært skikkelig i mørket, sånn helt, og egentlig ikke skulle få en dag nummer to da, eller neste dag, så det vel fort gjort å kanskje tenke at nå kan jeg benytte sjansen til å forandre litt da. I små skritt.
Men hvordan gikk dette videre? Hvordan fikk du vite at det faktisk snakket om en diagnose?
Foreldrene mine sier det har vært snakk om psykisk sykdom tidligere, men det oppfattet ikke jeg. Det var først når jeg var i 20-året at jeg fikk bipolardiagnosen sånn ordentlig. Da hadde jeg også hatt en episode til hvor jeg prøvde å ta livet av meg, og måtte inn på psykiatrisk og var veldig syk. Og da...
Ja, så da var du innlagt en periode?
Var innlagt en periode. Jeg husker ikke om det da kom før eller etter, eller når de på en måte... Jeg har litt problem med å huske når det ble snakk om den. Men da ble det snakk om den bipolare diagnosen, også en psykiater.
Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at humøret ditt og aktivitetsnivået ditt svinger mer enn hva andre mennesker opplever. Bipolar betyr to poler, og disse to polene står for mani, hypomani og depresjon, altså oppstemthet og nedstemthet.
Når jeg fikk den diagnosen og han forklarte det, så det var som julaften. Jeg tenkte, det ikke noe gærent med meg. Jeg har en sykdom jeg ikke kan noe for. Så for meg var det sånn, jeg var så glad. Jeg husker den der følelsen av at det er ikke noe gærent med Marte. Jeg er helt grei, jeg bare har en sykdom jeg må leve med. Så jeg reiste hjem til foreldrene mine og fortalte det. De var ikke fullt så glad, så det ble litt krasj, for de syntes jo det her var helt forferdelig.
Ja, men de syntes det var trist i dag?
Ja, de syntes det var kjempetrist. Det er jo en alvorlig diagnose, så de syntes det var veldig trist. Og jeg var kjempeglad, så jeg tror de ble litt provosert at jeg var så glad, for det er kanskje litt spesielt da, litt rart for andre å skjønne at en kan være glad for å ha fått en diagnose jeg må leve med resten av livet.
Men jeg hører det jo mange som sier det, så de har lurt på hva det er som feiler en, og så når man endelig får en sånn psykisk diagnose der, at ting faller liksom på plass, at det er en lettelse på et vis.
Ja, du beskrev veldig mye for meg. Jeg kunne lese, eller når han psykiateren satt og kommenterte da, hva som var typisk med den, så tenkte jeg, det er så meg. Ja. Det er derfor jeg har slitet. Jeg fikk en forklaring på mye. Så det var en god dag, selv om jeg gjerne skulle vært kvitten.
Men du sier at du følte at det beskrev deg. Husker du hvilke ting han sa som du tenkte sånn, oh shit, det er jo Marte?
Det hypomanien eller manien, det å være veldig høyt oppe, masse energi, veldig kreativ, og så plutselig dette helt i kjelleren og være veldig deprimert. Jeg blir jo suicidal. Veldig mye av de tingene der da. De typiske... typiske beskrivelsene med litt utagerende liv i perioder og eller stille liv i andre perioder.
Mani begynner ofte med behagelig følelse av økt energi, økt kreativitet og økt utadvendthet. Imidlertid går dette over i eufori eller svær irritabilitet. Symptomer kan inkludere et oppblåst selvbilde og at tankene flyr av sted. Redusert behov for søvn, overdreven snakking og en tendens til impulsiv og dumdristig oppførsel. Og personen vil lett engasjere seg i lystbetonte aktiviteter som innebærer høy risiko for senere ubehagelige konsekvenser. En hypomani er mildere enn en mani. Hypo betyr under, så direkte oversatt blir det undermani. Symptomene kan ligne på en mani, men er mindre alvorlige og skaper mindre problemer. Ved en hypoman-episode kan en person ha hevet stemningsleie, føle seg bedre fungerende enn vanlig og være mer produktiv.
Hvordan utarter det seg for deg? Nå har vi vært inn på litt med tvangen og sånn, men disse manien og depresjonen og sånne ting, hvordan er det i livet ditt?
Jeg har en rapid cycling, så det vil si at jeg går veldig opp og ned. Og så er jeg bipolar igjen, så jeg har manier og hypomanier.
Både bipolar type 1 og 2 kjennetegnes ved depresjoner. Ved type 2 har man episoder med hypomani, men ikke med mani, slik Marte har med sin type 1.
Hypomanier, da er jeg høyt oppe, masse energi, tankene surer fort, jeg er veldig kreativ, så jeg har masse gode ideer, pusser opp mye, plutselig bygger om hele kjøkkenet, eller river en vegg hjem, eller maler, eller sånt, og så noen ganger så går det opp i manier, og da havner jeg i situasjoner ofte som ikke er helt bra. Da har jeg reist plutselig sånn til Kvartfestivalen, har jeg reist en gang. Reist til Oslo. Jeg har gjort en del sånne ting som ikke er helt bra å gjøre da. Satt meg i situasjoner som ikke er helt greit. Da mister jeg litt kontroll. Det er psykosene ved manier. Så da får jeg for meg mye rart. Da tror jeg at jeg er sanger og lever det livet, og jeg tror jeg er bohem, og jeg tror alt mulig.
Ja, så da mister du deg selv? Eller?
Mister meg selv veldig. Veldig selvtillit, og tror hele verden ser på meg, og synes jeg er fantastisk. Og det er jo greit, det er opp til en viss periode, men så tar det litt av. Så da er liksom alt opp. Alt er veldig bra. Jeg synes hele verden går for sent, for jeg vil at alt skal gå fortere. Jeg har veldig mye ideer, planer. Jeg har vært sanger. Jeg har begynt å skrive bok. Jeg kan ikke synge, det skal jeg si.
Okay.
Jeg er ikke heller noe til å skrive bok. Jeg har vært maler. Jeg får mye ideer da.
Men hvordan funker det? Altså, har du liksom da oppsøkt et sted og stått på scenen, eller liksom hjemme og øver? Hvordan?
Jeg har det, ja. Jeg har oppsøkt sted og stått på scenen.
Ja.
Og det er jo... Jeg har liksom valgt å le litt av noen av de situasjonene jeg har vært i da. Men jeg hadde ingenting på den scenen å gjøre.
Okay.
Det vet jo jeg. Men manisk Marte visste ikke det.
Nei. Vil du fortelle noe mer om sånne episoder du har havnet i den situasjonen? Når du har vært manisk?
Nei, det er litt vanskelig.
Okay.
Det er... jeg har en sånn episode fra Plaza, hvis du har sett Skam, hvor han er på Plaza helt. Jeg har en sånn episode. Den synes jeg er veldig vanskelig å snakke om. Jeg gikk ikke naken rundt i Oslo, men jeg gjorde veldig mye annet rart.
Okay.
I scenen av Skam som Marte viser til, styrter Even ut fra hotellrommet på Plaza Hotel i Oslo, midt på natta. Han er naken og manisk. Han er fast bestemt på å kjøpe McDonald's-mat.
Så akkurat når jeg er så syk, så har jeg litt problem med å... Akkurat den biten har jeg litt problem med å forholde meg til. Hypomani kan jeg prate om.
Okay. Ja, for er det vondere den manien?
Ikke der og da.
Nei, selvfølgelig. Da har du det helt fantastisk. Nydelig.
Nei, jeg opplever ikke det. Jeg opplever at manien og hypomanien, når jeg er der, så er det veldig bra. Problemet er at jeg detter rett ned i en depresjon. Jo høyere opp jeg har vært, da, jo lenger ned detter jeg.
Okay.
Og da er det helt mørkt. Da er det helt motsatt. Da har jeg ikke tro på meg selv. Jeg har veldig mye vonde tanker. Tankene mine går veldig sent. Jeg får veldig mye fysisk plage med kroppen, så jeg klarer ikke å bevege meg.
Og du får faktisk fysiske smerter?
Ja, veldig mye smerter i kroppen og lammelser i kroppen.
Hvor får du lam? Altså, hvordan føles det?
Nei, tankene mine går så sent at jeg har nok med å bare være til stede, på en måte. Det er helt, helt mørkt. Jeg har prøvd å beskrive det for noen, for det er jo skalaen fra øverst til nederst her, sånn. Når jeg er nederst, så har jeg beskrivet det for noen venner at det er som om du ligger opp i en kasse, og så ser du på en måte lyset, altså når du tar ned lukket sent, så forsvinner mer og mer. Sånn føles det. Det føles som om livet mitt er det lyset. Og så er jeg livredd for at det lukket skal gå helt igjen, for da er jeg ikke mer. Og det er nok da jeg på en måte, jeg har jo selvmordsforsøk i, det er da jeg får de. Jeg får ikke de på topp, jeg får de på bånd.
Ja.
Når jeg ikke klarer å henge med lenger, alt er bare helt mørkt. Det er nesten den beste beskrivelsen jeg har.
Mm.
Men så kan det jo være moderate depresjoner, og det kan, altså det svinger det her sånn.
Ok, så det er ikke like mørkt hver gang det er mørkt?
Nei, det er det ikke. Det er en skala både opp og ned, så klarer jeg å holde meg nærmest mulig i midtstreken da. Litt opp, det er veldig kjekt. Det er veldig kjekt når jeg er litt hypoman, for da får jeg vaska mye og gjort mye hjemme og malt stua og sånt nå.
Ja, for hypoman, da er du liksom sånn driftig.
Da er jeg driftig.
På en måte, men ikke ikke sånn at du får tanker, hvordan skal jeg formulere det da? Men ikke sånn at du driftig på et urealistisk vis på en måte, men
jo, mer
sånn
at du... Jo, det tror jeg
jeg. Ja, du det også?
Ja, det okay. tror jeg. Jeg tror jeg får... Jeg tror jeg kan klare alt.
Ja.
Så jeg nok det. Så det jo det jeg på en måte jobber mye med, det å holde den hypomanien, at den ikke går for høyt opp da.
Ok.
At jeg fremdeles har litt, litt kontakt med hva jeg faktisk får til og ikke, for jeg blir jo litt sånn, tror jeg kan få til alt.
Ja.
Så det en får ikke plutselig for seg at nå trenger datteren større rom, så nå river vi en vegg, og det får jeg jo til, men så stopper det jo litt sånn med tankegangen på at det må jo bygges opp igjen det rommet.
Ja.
Så datteren min levde liksom i et år med da en rivet vegg med to forskjellige rom som bare var satt sammen. Hun var veldig fornøyd, men jeg ser ikke helt konsekvensen at det rommet må faktisk pusses opp igjen også.
Nei, ikke sant.
Mm. Så det litt kaos innimellom.
Ja.
Og så kan jeg jo bli sånn som... jeg får meg at jeg skal bakke kaker, for eksempel. Så det mange ganger familien min har kommet hjem, hvor jeg ikke har lagd middag, men de kommer hjem til tre kaker på bordet. For det får jeg få meg til, det veldig lurt. Så det klart at... og det jo ikke noe, det jo ikke noe krise for de rundt meg.
Nei, nei.
Manien krise, og går jeg for langt opp på hypomanien, da hvis ikke jeg roer det her litt, så forsvinner den lenger og lenger oppover. Så jeg må ha litt sånn kontakt med virkeligheten.
Hvordan klarer du å holde den da?
Jeg har en del regler for meg selv, at når jeg vasker for eksempel, så kan jeg ikke vaske mer enn i tre kvarter, okay. Så må jeg sette meg ned. Så jeg ser mye på Netflix og strikker, for da må jeg konsentrere meg om det, og så kan jeg vaske i tre kvarter igjen.
Ok, så du har sånn skoleteam med...
Ja, ja, egentlig, og så har jeg sammen, jeg pusser opp, jeg pusser opp en del, for det er også en mestringsstrategi for å komme meg opp fra en depresjon, da. Men da har jeg også regel på at jeg kan ikke sette i gang med mer enn ett rom av gangen, og så må jeg på en måte ha en plan. Og da, det er ikke bestandig jeg har det, da bygger jeg om kjøkken eller river en vegg. Men stort sett da, så har jeg liksom lagt planene, og så begynner jeg med noen små ting da.
Ok.
Så, men det er nyanser der.
Ja.
Så jeg må liksom prøve å holde det litt ned, og det, jeg kan på en måte begynne å vaske ned hele huset. Det hadde jeg jo fått, jeg hadde fått det å stått og vaske til alt var tatt. Jeg sånn som når jeg blir hypoman, så vasker jeg med tannbørste.
Ja, vi på detaljnivå.
Veldig når jeg blir syk.
Ja.
Så jeg må på en måte holde igjen det der og se at nå er det på vei til å ta over.
Mm.
Det er ingen som trenger å vaske et bad i fem timer. Det er ikke, eller en do, eller det er ikke normalt. Så derfor så er jeg veldig sånn på de der tre kvarter. Jeg prøver å holde meg til det.
Mm.
For det er en av veldig mye energi. Av og til kunne jeg ønske at dere andre kunne oppleve det litt. For det å ha så mye energi og så mye overskudd, og lite behov for søvn, det føles veldig godt.
Akkurat det høres jo veldig deilig ut.
Veldig deilig. Det er jo ikke bra, for det er jo en sykdom der, men da har jeg det bra.
Mm.
Da er alt opp. Og så er det bare det at jeg vet at det her, det går ned en depresjon etterpå, som ikke er fullt så behagelig.
Men bare for å ta den nyansen litt, altså, du sier du må holde nede for at det ikke skal gå over til mani, men hvor er det bikker over? Altså, det er sikkert vanskelig å sette ord på, men
det vet jeg ikke.
Nei.
For da hadde jeg stoppet det, på en måte.
Ja, ikke sant. Mm.
Så det er vel heller det at det...
Men skjønner du det selv, hvis det er bygget over?
Nei.
Nei.
Hvis du synes du er fantastisk og kan få til alt, så er du fantastisk og kan få til alt.
Men skjønner du det etterpå, eller hvordan er det du vet at du har vært der?
Nei, det skjønner jeg. Veldig okay. godt.
Mm. Så du ser det etterpå?
Ja, jeg ser jo det.
Ja.
Det er... Men det er ikke så lett å si det til meg underveis, for det er klart, jeg har det veldig bra der. Jeg har veldig bra selvtillit, alt er liksom topp. Jeg får gjort mye hjemme. Jeg har et tempo som andre mennesker kan drømme om. Jeg blir jo en sånn slags supermenneske. Så der og da er det nok vanskelig å si til meg at nå må du ro deg ned. Når jeg synes det er fornuftig å spise tre kaker til middag, så skjønner jeg jo ikke at ikke resten av verden bare gjør det. For det er jo mye bedre enn middag. Så det er klart at de hjemme da, de har vel lært seg at det er takknemlig akkurat der og da, og si de direkte hvertfall. Men heller pakke de inn litt grann det.
Hva må de rundt deg gjøre når de oppdager at du er inne i noe manisk da?
Så lenge jeg holder meg hypoman, så går det greit. Da lar de meg stort sett holde på, så lenge jeg holder meg til de reglene. Så meg og mannen min har en sånn ordning at når jeg begynner å male mye, så når jeg begynner å male stua, så kan han spille tv-spill. Jeg får ikke lov å blande inn han. Prosjekter som vi har planlagt, som må gjøres i et hus, det gjør vi sammen, men prosjekter som jeg får for meg, det gjør jeg alene. Så jeg forflytter han rundt i stua, så jeg kan male rundt den, og så vil liksom bare finne ut at da han fornøyd, og så jeg fornøyd, og så kan han liksom følge litt med på at nå setter jeg meg ned innimellom.
Mm. Altså han liksom med på å holde deg jordrett?
Ja, det han. Og det barna mine også, på en måte.
Ja. Du har to barn?
Jeg har to barn, ja. Mm. Så de er jo vant med det livet her, da, at mamma pusser opp mye, men... De maser aldri om noe, eller spør aldri om jeg kan gjøre det for dem. For de vet det på en måte kommer. Så jeg har pusset opp rommet til datteren min nå, og da maser jeg ikke på meg, for hun vet at det blir jo på en måte gjort. Så jeg tror de har levd med det her bestandig.
Ja, de vet jo ikke om noe annet.
Nei, og det der med tvangstanker og oppvaskmaskinen. Sønnen min sa det igjen, jeg ble samboer med han som jeg bor sammen nå, så prøvde den å utfordre det der med den oppvaskmaskinen og sette ting feil sted. Og jeg blir veldig stresset. Jeg får vondt i kroppen. Det gjør vondt, sånn skikkelig. Og så sto han liksom og fjasa litt og bare, det må du tåle. Og så kommer sønnen min inn og så sier han, kan du ikke bare sette det sånn som mamma sier, så har jeg det bra? Må vi lage et nummer ut av det? Da tenkte jeg, jeg tror de barna mine skjønner mer enn det de kanskje egentlig er klar over selv. Så
fint da.
Ja, og de vet jo ikke om noe. De vet jo at jeg har det bra når ting står på rett plass.
Mm. Så det er ikke liksom gått negativt ut å være i?
Sønnen min har det med, fordi at jeg ble mamma som 21-åring, og jeg mener jeg fikk den diagnosen som 24-25.
Ja, så han var noen år.
Ja, så han, jeg hadde veldig mye aggresjon og sinne, så han har sett mye mer svingninger. Så jeg spurte den her for noen år siden, han er jo voksen nå, så jeg spurte den her for noen år siden om hvordan har barndommen din vært, og da han husket bare alle de morsomme tingene. For det er klart at en kreativ mamma med mye rare ideer, det skaper også et morsomt hjem da. Så alle de negative sinneanfallene mine, og han husket liksom at vi poppet popcorn uten lokk på kjøkkenet, men han husket ikke at jeg ble sinnet etterpå og kastet kjelen veggimellom, eller han er akkurat som om han har plukket ut det positive da. Så datteren min har vært litt mer skånet, for hun ble jo født etter at jeg fikk en diagnose, så nå kan jeg liksom forholde meg litt til det. Men det er klart at de vokser jo opp et hjem hvor de vet jo aldri helt hva de kommer hjem til. Noen ganger kommer de hjem til en mamma som har rivet ned hele kjøkkenet, for hun skal bygge opp alt nytt. Andre ganger så kommer de hjem til en mamma som ligger på sofaen hele dagen, og ikke kan ha lyd og lys. De vet ikke om det blir middag. Noen ganger blir det ingenting, noen ganger blir det kaker, så de lever jo et sånt liv, men de vet jo ikke om noe annet. Så jeg tror de lever litt på de gode periodene hvor ting er veldig morsomt hjemme hos oss.
Mm. For det må jo være en fest også.
Innimellom er det en fest, og så er det jo... Jeg tror ingen får pusse opp rommet så mye som mine barn. Så ikke de har bipolare foreldre, så det er jo... Når datteren min skulle velge farve nå, så hadde jeg valgt en sånn veldig mørkegrønn farve, og så sier jeg... Alle rundt sa at du må ikke velge den. Og så sier jeg, er du helt sikker på den? Og så sier jeg litt sånn kjapt, ja, men det er ikke noe krise, for jeg har jo deg som mamma. Den kommer jo hvis jeg har lyst på ny farve om et halvt år, så maler jo du bare på nytt. Så det er litt sånn, de er vant med at sånn er det hjemme hos oss.
Da. Ja, for vanligvis er det jo sånn du sier til barn, du vet at du må leve med denne fargen ja. I mange år. Og ja, nei, må ikke det hjemme hos deg.
Det var liksom ikke noe, så ikke på det som noe problem. Hun bare, jeg er sikker på hvis jeg vil bytte farve om en måned, så får jeg det.
Genialt. Men hvor lenge varer disse? Det er sikkert varierende, men disse periodene opp og ned, hvordan er den syklusen?
Jeg har veldig korte manier. De lengste, altså maniene mine, har vel vært en helg. Så akkurat der er jeg litt heldig.
Er det hypomani og mani sammenslått? Eller bare mani?
Manidel, altså hypomani og manidel, ja. Når jeg har liksom begge deler.
Ja.
Så der er jeg litt heldig, har det ikke over lang, lang tid. Men jeg er den, sånn som jeg sa, rapid cycling, så det går veldig opp og ned, så jeg har svingninger hele tiden. Jeg har aldri en dag uten at jeg er litt opp eller ned.
Ok, så du har svingninger løpet av en dag også?
Ja, jeg har veldig mye svingninger. Okay. Og så vet jeg jo aldri når jeg står opp om det her blir en bra dag eller en dårlig dag. Jeg bruker veldig mye tid på å prøve å holde meg nærmest mulig den midtnormalen da.
Klarer du det?
Nei. Det gjør jeg ikke.
Ok, klart så.
Det gjør jeg absolutt ikke. Det er livet mitt består av opp og ned. det må jeg bare leve med. Og jeg tror det kommer til å være så... Det har vært så bestandig, så det er... Nå vet jeg i hvert fall hvorfor ting er som det er, da. Selv om i depresjonssaket gjør ikke det noe enklere. Men det, jeg må bare lære meg å leve med det.
Men depresjonen, hvor lenge varer den?
Den kan være mye lenger. Men jeg har stort sett der også at det går veldig opp og ned. Jeg er ofte litt sånn hypoman på dagen. Også når jeg legger meg på kvelden, så får jeg det.
Oh, ja.
Så jeg holder på med det litt ennå. Så jeg er ofte sånn at når jeg legger meg på kvelden, så kan jeg ligge lenge våken og begynne med sånn destruktive tanker. Og hjernen går veldig sånn tregt og sent, og jeg klarer liksom ikke helt å henge med. Så, og så får jeg det på dato jo. Noen ganger var det noen dager, og hvor lenge den lengste har vært, det vet jeg ikke. For da er jeg liksom i en helt annen... Da er jeg i en helt annen verden. Jeg klarer ikke å forholde meg så mye til det rundt meg når jeg er deprimert. Det er liksom det motsatte. Det er akkurat som jeg har to personligheter. Jeg er en veldig utadvendt som liker å prate med alle, ordner alt for barna mine og sånn. Og for vennene mine, til den deprimerte som har nok med å komme igjennom neste minutt eller neste sekund, eller som ikke vet hvordan jeg skal klare å gjøre noe hjemme eller fungere, eller...
Hvordan er det å leve med den usikkerheten på hvordan den neste dagen blir?
Det er veldig tungt når jeg har planer. For jeg vet jo ikke bestandig om jeg kan være med på det. Også, det er jo litt sånn jeg er vant med at det er. Men på en annen måte så er det vel den delen jeg gjerne skulle vært kvitt. Kunne jeg slått av en bryter noe, så hadde jeg gjort det. For jeg synes det er veldig slitsomt. Jeg har en sånn taktikk med på morgenen på å se hvor jeg er inne i systemet, for jeg har selvbildet mitt er veldig preget av hvor jeg er. Så jeg er litt sånn, når jeg er oppe og ser meg selv i speilet, så ser jeg en modell. Jeg ser en tynn, flott modell, veldig pen. Når jeg er normalt, så ser jeg det alle andre ser. Jeg ser at jeg er litt sliten i dag, men, det her går greit. Men jeg er nede. Da ser jeg en helt annen enn meg selv. Da er jeg stygg, jeg er tjukk, jeg er alle de negative tingene. Og det er, så jeg har noen sånne ting jeg liksom kan gjøre for å se hvor jeg er, for jeg klarer ikke bestandig å oppfatte helt hvor jeg er på veien. Da.
Altså du ser deg i speilet?
Jeg ser meg ofte i speilet for å se. Jeg har hatt sånne opplevelser hvor jeg husker jeg var sånn 15-16 år, så var jeg med noen venninne på downtown, og så gikk vi mot et speil, og så jeg en person. Jeg så ikke en speil, jeg så en person, og så tenkte jeg at det der er det styggeste mennesket jeg har sett noen gang. Og jeg er ikke sånn. Jeg synes ikke sånn om andre mennesker, så det er litt rart at jeg ble sånn. Og så når jeg hadde gått litt lenger, så skjønte jeg at det her er en speil. Jeg går og ser på meg selv. Så den her har jeg liksom hatt i mange år uten å helt... Så jeg kan være liksom hun på fest som har veldig dratt. Jeg tror på meg selv og synes alt er topper, så kan jeg også være hun som sitter veldig stille og... føler at oppmerksomheten jeg får ikke er fordi det er positivt, da.
Det høres jo slitsomt ut med de valgene.
Ja, det er veldig slitsomt. Derfor er jeg mye sliten. Så jeg blir ofte litt sånn hypoman, sånn som i dag, så bruker jeg veldig mye tid på å gire meg opp til å komme her og prate med deg og ha det koselig. Og, jeg tar på den maska. Så jeg viser deg på en måte det jeg ønsker ut av. Og så når jeg kommer hjem nå, så enten så får jeg på en måte noen timer på sofaen når jeg kommer hjem, eller så får jeg det til natta. Og sånn er på en måte livet at jeg må hele tiden...
Og da går du ned.
Da går jeg veldig ned.
Ja.
Og da begynner jeg å lure på om jeg har sagt noe gjerne til deg.
For da går du gjennom at du gransker.
Ja, og da er jeg veldig selvkritisk. Da sitter jeg og tenker på hva du mener om meg, og hva alle som lytter på det her kommer til å mene om meg, og hva de som har sett meg på utseende jeg gikk til og fra... Og jeg er redd for at jeg parkerte bilen et sted som en annen skulle stå. Jeg blir liksom veldig, alt blir veldig selvkritisk.
Og du går gjennom alt?
Jeg går gjennom alt. Enten jeg kommer hjem nå etterpå, eller i natt.
Mm.
Så familien min vet at det blir noen timer på sofaen når jeg kommer til å... Jeg prøver å sove, for da går jeg på en måte gjennom det uten å ligge og tenke så mye på det.
Ok.
Og så blir jeg veldig... Jeg blir jo, i og med at jeg har så mye fysisk med kroppen, så blir jeg veldig sliten også. Så, men jeg kommer til å være igjennom alle de tankene.
Hva tenker du om det nå da? At du gjør dette og så kommer det?
Jeg synes det bra at jeg kan sitte her nå. Jeg tenker at jeg må beholde den maska som gjør at jeg kan gjøre de tingene i livet som bra. Og så må jeg ta konsekvensene når jeg kommer hjem, men det går over. Jeg har klart matte nå, og det går over. Sånn det bare. Det mitt liv da. Jeg vet ikke om noe annet.
Nei. Men hvem var du når du så deg i speilet i morges da?
Og jeg var nok litt over normalen. Jeg synes jeg gjorde meg bra i dag. Så i dag så jeg litt i meg selv. Ja. Og det pleier å være et godt tegn jeg skal møte deg.
Ja, du sprudler jo noe, så.
Da vet jeg, da kommer jeg til å prate.
Ja, ikke sant? Det jo perfekt når vi skal ha liv. Men hvordan det, du har jo en samboer, du har barn. Men hvordan har det vært å komme inn i et familieliv, kjærlighetsforhold? Hvordan det med denne diagnosen?
De er på en måte limet mitt da. For hjemme kan jeg være som jeg er. Jeg kan liksom ligge på sofaen en dag, eller begynne å male den stua, så det greit. De lager veldig lite nummer ut av at jeg sånn. Barna mine har jo oppvokst med at det sånn, så de vet jo ikke om noe annet. De tror jo sikkert alle foreldre her maler stua tre ganger, med ny farve tre ganger i året. Men samboeren min har vel bare skjønt at det det han har blitt sammen med da. Og så synes han det fantastisk når han kommer hjem og har laget middag fra bånd. Det jo veldig sjelden, men han har liksom belært seg at han sender melding og spør om det blir middag i dag.
Ja, så det kan man gjøre. Du kan klare på å svare på det på en måte på forhånd.
Ja, da kan jeg. Hvis han sender når han på vei hjem, så vet han om han må innom butikken eller ikke. Noen dager så vet han at, sånn som jeg har vært her i dag, så vet han at nå, i dag blir det ikke middag. Nei. I dag har ikke jeg overskudd til å tenke på det. Så da må han ordne det. Ja. Og så blir det ikke noe mer greier rundt det. Det er bare sånn vi fungerer da.
Det høres ut som du har funnet deg en som...
Finner meg en bra mann. Så jeg har en flott familie.
Så bra. Så godt å høre. Men du sa jo... litt før vi skrudde på mikrofonen at det jo litt vanlig at man kanskje ikke snakker så mye om i samfunnet generelt. Jeg går ikke rundt og vet om mange som bipolar. Men hvorfor det sånn, tror du?
Jeg tror det en skam med det å være psykisk syk, og bipolar jo en litt stygg diagnose. Mange har hatt manier eller depresjoner hvor de har gjort eller sagt ting mot de rundt seg som ikke helt bra. Så jeg tror det litt med det, at vi ønsker vel alle å være litt normale på en måte. Vise ut av det at vi har det bra. Og da det litt sånn skam med det der da, ikke helt fungerer i hverdagen. Jeg jo ufør, og det er jo en sånn ting som folk helst ikke på en måte vil si. At ikke en klarer å fungere på jobb og sånn. Og så det en, for min del i hvert fall, det en veldig ensom sykdom. Jeg har følt meg veldig mye alene hele livet mitt. Gjør det innimellom som voksen også. Det var jo grunnen til at jeg valgte å bli frivillig, for jeg ønsket å møte andre bipolare, og føle jeg var en del av en gjeng på en måte da. Det var andre som meg.
Nå du frivillig i...
I bipolarforeningen.
I Porsgrunn?
Ja, og det er veldig godt å komme inn dit og sitte med andre som, uansett hva jeg forteller av mine historier, så det gjenkjennelig. Det bestandig gjenkjennelig for noen. Så det der å ha et fellesskap, fordi at jeg tror for deg eller for alle andre rundt, så det vanskelig å skjønne hvordan det her egentlig når du sitter i det der sånn, så tror jeg både for pårørende og for bipolare selv at det veldig mye gjenkjennelig det som gjør at den føler seg ikke ensom lenger.
Det mange som har den diagnosen? Altså dere mange i den i avdelingen i Porsgrunn?
Det 2% av Norges befolkning som har det. Og hvis du begynner å tenke pårørende rundt her, og når du begynner å tenke venner og bekjente og naboer og sånn, for de lever jo på en måte litt i nærheten av de her også, så de fleste på en eller annen måte berørt.
Ikke sant? Og det vet man jo ikke. Jeg tror ikke folk vet det.
Nei, jeg tror ikke du tenkte når jeg kom i dag at der hun bipolare Marte. Jeg tror du bare tenkte at der hun.
Ja, ja.
Det syns jo ikke på
hadde jeg ikke visst det, så hadde jeg ikke visst det på en måte.
Jeg tror jeg kunne sitte lenge med deg.
Absolutt.
Mange som kunne sikkert jobbe med deg i flere år uten at du hadde visst om det hvis ikke jeg fortalte det. Det jo litt det der med det der at vi skjuler det litt, eller pakker det inn, eller hva jeg skal kalle det. Jeg glad i å kalle det maska mi. At jeg tar på meg en sånn maske for å fungere utad. For jeg hadde jo ikke kommet hit i dag hvis jeg skulle vise det alle de siden jeg har pratet om. Så jeg må på en måte... Jeg liker ikke å si ta meg sammen da, men jeg liker å si ta på en maske, og så komme meg ut, og så være som alle andre, det utrolig deilig.
Møter du noen fordommer når du forteller det til folk, eller forteller du det ikke til folk?
Nei, jeg har ikke møtt fordommer, altså. Jeg tror på en måte, de som kjenner meg godt, de har jo skjønt at det noe, jeg har bestandig vært litt opp og ned. Jeg tror ikke de har tenkt over at det var det det var, men at det var sånn jeg var som person. Jeg tror de får en forklaring da, på at ok. Men jeg har nok vært heldig der, med at jeg har ikke fått noe. Kanskje jeg har fått noe som ikke jeg har tatt tema. Kanskje det fordi at jeg liker å prate høyt og mye, at ikke de tør å si det tema, det vet jeg ikke. Jeg tror ofte fordommer kanskje noe vi sitter mye med selv da.
Ja, at det ikke du sier det direkte.
Ja, at vi kanskje tolker ting folk sier. Hvis folk kommer med spørsmål, så tar jeg det som en positiv ting.
Ja.
Hadde jeg tatt det som en... hadde jeg tatt det når jeg var deprimert da? Hadde du spurt om den samme tingen da, så hadde jeg nok kanskje tenkt negativt, men det som at da jeg jo ikke ute.
Nei, ikke sant.
Sånn at jeg nok på normalen, eller litt opp. Hvis jeg litt nede da, så prater jeg ikke med folk. Da går jeg på butikken uten å prate med folk.
Men du klarer å komme deg ut?
Nei, ikke bestandig.
Nei, men det hender liksom. Altså, du kan være litt nede og fortsatt gå ut, men hvis du helt sånn lammet, så du inne.
Eller
sånn.
Da jeg helt vekk.
Ja.
Da kan jeg ikke forholde meg til noe, så... Jeg bruker mye av dagen min på å gjøre ting, da. Jeg bruker ofte mye tid på sofaen med å slappe av for å klare å gå og handle på butikken og sånt nå. Så jeg tror veldig få rundt meg vet hvordan jeg egentlig, hvor mye jeg på en måte sliter for å klare å gjøre normale ting, da. Så, men det har jeg vel bevisst litt også skjult. Og jeg vel litt sånn som ikke orker å snakke om det her med alle folk hele tiden. Jeg kan godt snakke om det bipolar som om jeg snakker om en annen person, men det å fortelle hvordan jeg har det, det veldig sjelden at jeg egentlig orker å gå inn på. For jeg vil gjerne få den der positive energien når jeg ute blant folk, og føle meg litt normal.
Ja, det jo veldig forståelig. Mm-hmm. Alle vil jo ha den positive energien.
Ja, og da det litt sånn at jeg kommet til da, og skulle begynne å fortelle hvordan jeg egentlig har det da, til deg.
Ja.
Så blir det jo litt sånn, trist og... Så jeg har egentlig lyst til bare å være her og være blid og prate om det som om jeg prater om en annen.
Men klarer du å fortelle litt om hvordan du har det?
Nei, da har jeg har brukt flere dager på å komme meg litt opp. Jeg skulle hit i dag, så da er jeg litt over normal.
Ja, for det tar noen dager for deg. Du må liksom tenke noen dager i forveien at...
Jeg bruker ofte noen dager, ja. Hvor jeg slapper av mye. Jeg har... Jeg tror ingen ser på Netflix mer enn meg. Jeg ser veldig mye på Netflix. Jeg strikker mye, og gjør veldig mye sånn rolige aktiviteter, og det på en måte for å få den der energien til. For en ting jo at når jeg her, men jeg skal også takle det når, for jeg vet jo det kommer en nedtur når jeg kommer hjem. Det hender at ikke de gjør det, og da det jo ikke noe problem. Men når den kommer, eller hvis den kommer, så må jeg være forberedt på den også. Så jeg tror når folk møter meg, så skjønner de ikke helt hvorfor jeg 100% ufør. Det jo problemet med ting som ikke synlig. At folk møter det de ser utad. Og så det kanskje litt vanskelig å skjønne at jeg ikke kan stå jobb, for jeg får til veldig mye når jeg ute blant folk. Og så det veldig mye sånn kommentarer på, ja, da sitter du vel i sofaen. Jeg sånn, ja, jeg gjør det. Jeg gjør faktisk veldig mye det. Jeg sitter mange timer om dagen i sofaen. Jeg tror ikke folk helt skjønner at grunnen til at vi sitter stille er fordi vi ikke kan være i bevegelse hele tiden. Og det gjelder jo ikke bare psykisk sykdom, det gjelder jo mange andre sykdommer også, som ikke syns. Og der kommer den maska inn igjen, at er det noen som tar på den maska, så er det alle oss som har noe usynlig. Hadde vi på en måte hatt synlige ting med oss, så hadde vi sleppt det.
Så har du fortsatt selvmordsforsøk?
Nei, det har jeg ikke hatt på flere år. Nå jobber jeg mye med å ikke komme så langt ned og ha veldig mye avtaler med de rundt meg hvis jeg skal kjenne at det blir sånn.
Hva avtaler har du da?
Nei, jeg har at jeg kan sende en tekstmelding til veninner. Den ene gangen ble jeg redd av en veninne. Jeg sendte en tekstmelding hvor hun skjønte at det her noe gærent.
Hva er det du skriver da, siden hun skjønte det? Da skriver du ikke rett ut da, kanskje?
Nei, jeg klarer ikke å skrive noe. Det er jo hele... Hjernen fungerer jo ikke. Nei. Så... Novas, rett og slett. Jeg vet ikke hva jeg skrev, men en kan skrive grønn eller gul eller et eller annet. Hvis jeg har noen veninner jeg har sånn avtale med, og skriver det til meg, så skjønner jeg at nå er det et eller annet. Så du trenger ikke, og det er ikke innholdet der som er viktig.
Nei.
Det er bare at vi har gjort en avtale om at...
Hvis det kommer en melding.
En melding som det står noe i, men som er helt...
Som ikke er mening.
Ja, som du skjønner ikke bare at skriv noe feil, liksom. Ja. Det må være et ord eller noe, så de skjønner at det er... Så tar de heller kontakt, eller følger opp, eller reiser hjem til meg.
Ja, for er det det avtalen er, at de da ringer eller kommer bort, eller liksom... Eller
hun venninna mi ringte til... Da var jeg innlagt på psykiatrisk, så hun ringte de, og så kom det ambulans hjem og hentet meg.
Ja.
Så... En kan ikke bare ringe. En må oppsøke, hvis en sender en sånn melding.
Ja.
Så, for det er ikke bestandig så lett å forklare, da, hva det er, når ting er veldig mørkt. Så jeg tror det å ha en plan for hva... Gjør de rundt deg da?
Faktisk har snakket med de om det. Hvis det skjer, så høres jo veldig lurt ut.
Og et sånt kodeord er veldig lurt. Til hun ene venninna meg, jeg har sagt det, skriv en farve.
Okay.
Jeg skjønner hvis det står grønn eller blå eller gul eller oransje eller rosa, at det nå... Eller gul. at nå må jeg trå til.
Ja, for det er en annen som du da hjelper i tilfelle, liksom.
Ja.
Ja.
Så vi må lage litt sånne planer. Den trenger ikke bestandig og liksom fortelle ting hvordan den har det. Det er veldig vanskelig, synes i hvert fall jeg. Men det å legge noen planer for når ting blir veldig vanskelig. Og da kanskje et sånt ord. Og så får de ta inn, gripe inn og gjøre de tingene som skal til for at den kommer seg gjennom det her.
Men hva er det du trenger at noen gjør da?
Jeg har jo, siste gang trenger jeg jo ambulanse, rett og slett.
Er det fordi du da allerede har rukket å skade deg?
Ja.
Ja.
Det er når det blir så... Eller bare følge med. Være der og følge med. Og jeg klarer ikke å kommunisere heller når jeg har det veldig mørkt. Så det å bare være i rom eller...
Trenger bare at noen er der.
Ja, det er veldig fint. Det å bare gå rundt og prate og ha et normalt liv rundt meg når jeg ligger og har det trasig, det funker veldig bra. At jeg hører at det er et... Jeg har jo problemer med at jeg klarer ikke å oppfatte alt som skjer rundt meg. Men det, jeg hører på en måte i bakgrunnen at nå går ting normalt. Så når mannen og barna mine da setter seg ned og spiser middag og støvsuger litt og gjør alle de tingene, så hører jeg at det normale livet er der, selv om jeg ikke er del i det. Og det funker veldig bra for meg. Så jeg har jo veninner som, når jeg har vært skikkelig dårlig, har kommet på besøk, og så har de sittet i liksom tre veninner og bare oversett meg og pratet rundt meg, for de klarer ikke å få noen kontakt med meg. Og da tar det ikke så lange tid før jeg på en måte våkner opp litt og kommer ut av det der og tenker at det her, det er jo det jeg vil være del av.
Det var fint beskrevet.
Ja, takk.
Nei, men liksom at du trenger at noen lever ved deg så du kan se livet på en måte.
Ja, nå er jeg veldig dårlig på sånn omsorg. Jeg liker ikke at folk skal ta på meg eller kose med meg eller trøste meg. Jeg vil bare være i fred, men jeg vil gjerne de skal la meg være i fred ved siden av seg.
Sånn? Men da vet de rundt deg at det er det du trenger, så trenger kanskje noen andre noe annet, liksom.
Ja, det er viktig. Ja. Å legge noen planer i forhold til hva som fungerer for hver enkelt, tror jeg er veldig viktig. Å ha en reserveplan.
Sånn at hvis du kommer i den situasjonen, så blir du stoppet.
Veldig viktig.
Går du på medisiner?
Nei, jeg gjør ikke det, for jeg reagerte veldig på medisiner.
Ja, så du har prøvd?
Ja, jeg har gått på det meste, men okay. Jeg mistet meg selv litt i medisiner.
Ja.
Så jeg hadde noen selvmordsforsøk og veldig mye selvmordstanker.
På medisiner?
Ja, så jeg mistet litt den der muligheten til å se opp og ned. Jeg så ikke lenger det der i speilet. Jeg så ingenting, så jeg klarte ikke å se når jeg var på vei opp eller når jeg var på vei ned, og da klarte jeg ikke å regulere.
Nei, for du er faktisk avhengig av å kunne se det selv.
Jeg må se det selv. Men medisiner for bipolar er veldig viktig. Det er kjempeviktig, og de fleste har nok veldig, veldig god effekt av medisiner. Mm. Så jeg er ikke negativ til medisiner. Jeg er veldig positiv til det for de som har effekt av det. Men jeg kunne ikke bruke det.
Nei.
Og det gjør nok også at livet mitt er litt mer opp og ned enn det det kunne...
Ja, for poenget med det er vel at de skal stabilisere ut.
Ja, de bare stabiliserte meg for mye.
Ja.
Det holdt på å koste meg livet mitt, og det er sånn kan jeg ikke ha det. Jeg lever godt med å kjenne på at jeg innimellom har det. Livet er jo for alle mennesker opp- og nedturer.
Ja.
Så jeg trenger for å kjenne at jeg har det bra, så trenger jeg kjenne at jeg har det dårlig også. Og det forsvant litt. Jeg var liksom, hadde hverken oppturer eller nedturer, og det er ikke noe negativt av dårlige dager. For da vet du at den dagen som var i går var veldig bra, eller den dagen som kommer i morgen. Det forsvant for meg. Og det vil jeg gjerne ha.
Liker du det litt også, de bølgene?
Nei, jeg liker de normale bølgene. Ja. De bipolare bølgene, de ville jeg gjerne vært foruten. Men nå det er de kortene jeg har fått utdelt i livet, og jeg har vært ganske mye sinnet siste året på det.
Noe de siste årene?
Ja, for jeg var veldig sånn før. Jeg har vært veldig flink pike. Det er også en sånn, det skal være så flink hele tiden. Gjøre de rette tingene. Klare på en måte, altså ikke være noe negativt eller ta noe plass. Være litt sånn, få til alt. Akkurat som om det er normalen, på en måte. Jeg tror nok, har nok trodd det innimellom at det er normalen, for det er sånn jeg ser alle andre. Så da kunne jeg jo ikke være lei, eller jeg kunne være lei meg for den diagnosen, men jeg kunne ikke være sinnet på den, for flinke piker er ikke sinnet. Så jeg hadde for noen år siden, hvor jeg var skikkelig sånn banna og steika, og var sur fordi at jeg har fått det her, for at jeg ikke kan slippe unna, og for at jeg må leve med det hele tiden. Det gikk jeg rundt, og ikke i omgivelsene rundt meg, men inni meg. Jeg sto mye i dusjen og banna og steika og hylte. Jeg gråter mye i dusjen også, det er liksom mitt friste. Og kjente på det der å være skikkelig sinnet, og tenke at det her er urettferdig, det her fortjener ikke jeg. Og det var litt godt. Jeg tror nok på en måte jeg landet litt grann da med at det er faktisk lov å ikke være så flink pike bestandig. Å stå litt og banne stygt i dusjen er faktisk ikke kris for noen.
Det kan være heller det.
Ja, det burde alle gjøre. Ja. Så det er, jeg tror mange har den der flink pike-syndromet. Og det ser jeg jo også i, som frivillig i Bipolarforeningen, at det går jo veldig mye igjen. Det der å skulle få til så mye, være veldig flink, gjøre ting rett. Og det er jo ikke så veldig lett da. Det er ikke så veldig lett for alle andre mennesker, da er det i hvert fall ikke lett for oss.
Hvor viktig er det å være en del av et fellesskap med andre?
Åh, det er utrolig viktig. Det er veldig mange bipolare har jo liten vennekrets. Har jo ofte trøblete forhold til familien sin. Jeg har ikke det. Jeg har veldig mange venner. Og veldig stabil, bra familie. Og likevel så føler jeg veldig mye på ensomhet. Jeg kan sitte med alle de gode venninne mine og føle meg ensom, eller jeg kan være med familien min og føle meg ensom, for det er noe med meg de ikke klarer å skjønne. Heldigvis, hvis ikke så hadde de jo hatt det samme. Når du da kommer på en måte inn i et rom hvor, jeg testet det litt ut i begynnelsen med å fortelle litt sånn historier som er litt sånn ting jeg har gjort, da. Og så er det liksom ingen som dømmer meg eller tenker noe. De nikker gjenkjennende og tenker at, åh, er du også sånn? Og så lever vi mye. Det er mye latter. Det er på de åpne treffene, en gang i måneden, så er det vi. Og der skjønner på en måte, om ikke de skjønner hele meg, så skjønner de veldig mye mer enn alle andre skjønner. Og så synes ingen at jeg er rar der. Og det er deilig.
Har man litt sånn galgenhumor på det, liksom? Når hvis du har trodd at du har vært sanger og havnet på en scene, så er det litt morsomt når du forteller det der.
Ja, og det har nok litt med den der, når vi sitter der, hvis du hadde fortalt det, da, så kjenner jeg meg igjen, og da er det veldig sånn, åh, begynner jeg å le, ikke sant? For jeg tenker på hvordan det var. Det er veldig mye latter der. Det kan være litt gråt, men det er veldig mye latter, veldig mye gode samtaler. Og kanskje noe av det mest spesielle, at jeg lærer noe nytt nesten hver gang. Når noen forteller noe om seg, så jeg har jo opplevd at jeg har sittet der, og så har noen fortalt om ting med personligheten dem som kanskje ikke er så positivt, og så sitter liksom fem stykker og nikker, og så tenker jeg, vet du hva, sånn er jeg, og jeg trodde det var en sær side av Marte.
Ja.
Og så er det bipolar. Jeg kan putte det litt i den der bipolar-båsa, og tenke at det er faktisk mange andre som er sånn, og det er ikke at jeg er et dårlig menneske. Det er mye gjenkjennelse der. Og det har forfølt meg i halvannet år, at hver gang jeg er på de, jeg kan være så sliten noen ganger jeg er på de treffa. Jeg går bestandig ut derfra med mer energi og med et smil om munnen. Uansett om ting har vært tøft der eller ikke, så er det...
Så fantastisk.
Ja, det er helt rart. Jeg håper flere kommer, og flere kan oppleve det, uansett om det er bipolar eller andre, men det å være del av like, da.
Er det for kun de med diagnoser, eller for pårørende også?
Det er for pårørende også.
Ja, ok.
Vi i Porsgrunn i hvert fall er veldig opptatt av å fortelle at pårørende er ikke bare nær familie. Pårørende kan være nabo eller venner. Eller... Du er hjertelig velkommen.
Takk.
Alle som kjenner noen, eller...
Ja.
Alle som kjenner meg kan godt komme.
Mm.
For da kjenner de jo en... Da er de jo pårørende til en bipolar.
Ja.
Så enkelt er det egentlig. Det er ikke noe sånn at det må være samboer, eller mamma, eller pappa, eller søsken. Så, for det så mange av oss ute i samfunnet at jeg håper egentlig flere kunne komme og møte oss. Og så det jo fremdeles litt sånn stigma at folk tror jo at vi på en spesiell måte, eller at vi ser ut som en spesiell måte. Og TV og media gjør at mange tror at når du har en alvorlig psykisk lidelse, for det heter du jo faktisk, at vi litt farlig. Og så kommer du inn dit, og så det helt normale folk der. De ser ut som alle andre i samfunnet. Nesten litt skuffast noen ganger, men i hvert fall hvis den kommer dit og forventer noe sånn veldig greier. Det får du ikke da, det mye humor da.
Ja, så deilig.
Og så det lov å le av ting du kanskje ikke hadde ledet ellers. Så du kan le med oss, ikke om oss, det veldig fint.
Mm. Og sånn det å leve som Marte nå da, når du 47?
Ja. Jeg har det jo veldig mye bedre etter at jeg ble 100% ufør.
Når var det?
Det tre år siden vel.
Og det ikke lenger siden det heller?
Nei, jeg har vært 70% ufør siden jeg var 30.
Ok.
Så det har jeg vært i mange år. Men så til slutt så klarte jeg ikke, for jeg er veldig flink pike der også, at jeg skulle være i jobb. Jeg var jo nesten aldri bort fra jobb, og jeg møter jo på alt som er. Problemet er jo at jeg blir syk hjemme. Så jeg skjønte, jeg holdt vel på litt for lenge før jeg skjønte at jeg fungerte kjempebra på jobb og på kurser, og jeg fikk det alt mulig. Jeg en sånn mamma som stiller opp med ungene mine, og alt det der får jeg jo til. Problemet er at jeg hadde jo ikke noe energi igjen når jeg var hjemme. Så jeg lå jo bare på sofaen. Nesten hver dag lå jeg bare på sofaen uten å klarte å prate med noen. Jeg klarte ikke å redde kaffekoppen min en gang. Jeg hadde mye angst. Så hadde jeg ikke lyst til å bli ufør da. Jeg har... Hvis du tror samfunnet har mye negative tanker om å være ufør, så har jeg garantert flere. Og det tror jeg gjelder mange av oss. Så det satt langt inne, men det har også gjort at sånn som å komme hit i dag, at jeg kan øve på, altså jeg kan fylle opp batteri før jeg kommer hit, og så kan jeg være hit og gå ut herfra med en god følelse, og så kan jeg ta det andre når jeg kommer hjem, og da kan jeg slappe av og ligge og sove på sofaen noen timer.
Mm. Men jeg kjenner jo på at jeg får dårlig samvittighet for at jeg føler at jeg påfører deg at du får en dårlig ettermiddag. Skjønner du?
Ja, det har jeg fått litt kommentarer på, at folk redd for å invitere meg eller finne på noe med meg, for det at jeg kan bli dårlig. Mm. For det har jeg jo fortalt om. Men jeg kan snu det sånn, hvordan tror du dagen min hadde vært i dag hvis ikke jeg var her og pratet med deg? Altså, det har jo vært veldig koselig. Mm. Og du er jo kjempekoselig, og vi har det jo fint her. Jeg tenker, hva hadde vært igjen hvis ikke jeg kunne gjort det? Da det jo liksom ingenting igjen. Så de gangene jeg på ting, møter opp på ting, stiller og prater med andre mennesker, så det jo det er livet da. Det der jeg normal. Da, selv om jeg prater om livet mitt, så føler jeg meg litt... Jeg får en tid med normalitet her da.
Mm. Ja, så det ikke sånn at folk skal tenke på at hvis de har noen med bipolar lidelse rundt seg, at de skal til hensyn... Altså det får være opp til deg og heller takke nei til ting.
Ja, eller skal de spørre dem?
Ja.
For vi er like mange personligheter som vi antall bipolare. Så vi kan spørre dem. For det sikkert ikke mange som tenker sånn som meg. Så, og i stedet for å kanskje spørre hvordan har du det, så kan du spørre om sånne ting. For det litt vanskelig med folk som sliter å spørre hvordan har du det egentlig.
Ja.
Men det å spørre hvordan takler du det når jeg inviterer deg med på ting. Og kanskje få en dialog da, på hvorfor noen... Jeg sier veldig mye nei, for jeg sliter av og til med å bli med ut på sosiale ting, for det koster meg mye mer enn å sitte her i dag. Det er jo kanskje bare å spørre litt da. Er det sånn at du må spørre, at jeg må spørre deg mange ganger, og så kommer du kanskje den 7. gangen? Setter du pris på å bli spurt uten at du kommer? For det tenker i hvert fall jeg noen ganger, at jeg er veldig glad for at venner mine fremdeles spør meg, selv om jeg i perioder aldri sier ja til noe.
Ja.
For plutselig da, så møter de meg opp en dag hvor jeg har kjempelyst å være med på kino eller være med ut. Og da er det veldig trist hvis ikke de spør. Så det å... Folk trenger ikke å spørre om den psykiske sykdommen. De kan spørre om konkrete ting rundt folk, tror jeg er litt lettere da.
Ja.
Så jeg tror du må bare ta til deg at du kommer til å gi meg en god dag i dag. Så får jeg heller sove 2 timer på sofaen. Det går helt greit. Det gjør jeg garantert i morgen også.
Ja, det ikke sant.
Nei, livet mitt jeg er mye dårlig. Jeg er mye syk. Det er mye folk ikke ser og ikke kommer til å se. Jeg lever med styggen på ryggen hele tiden. Men så velger jeg da å se det positive ting. Så jeg har det egentlig veldig bra. Og jeg har vel nok slått meg til ro med at alle de tingene som ikke funker så bra, de må jeg legge litt grann vekk. Jeg må være i de når de der, og så går de over. Og så får jeg heller leve på de positive gode tingene. Jeg litt opptatt av at folk der ute skal vite også at selv om, sånn som jeg da, som ser og virker ut som om jeg har det veldig bra, og så det ikke bestandig sånn folk har det. En kan, selv om en smiler utad og går på butikken og møter opp alt som på skolen, så det en historie bak der. Og det, sånn som jeg sa tidligere, gjelder ikke bare psykisk syke. Det gjelder alle med skjulte problemer, alvorlig eller mindre alvorlig. Alle har noe.
Forteller du alle nye mennesker som kommer inn i livet ditt om diagnosen din?
Ja, nå gjør jeg det. Det gjør jeg. Jeg har valgt å være åpen, og da tenker jeg at folk ikke skal ha så mye spørsmål. Og det jo ikke sånn jeg kommer inn og sier hei, jeg heter Martha Bipolar. Det gjør jeg ikke. Men hvis det for eksempel blir snakk om jobb, og jeg sier jeg ufør, så forklarer jeg hvorfor.
Ok.
Spør de hva jeg bruker fritiden min på, så sier jeg at jeg frivillig i bipolarforeningen. Så det veldig vanskelig å ikke snakke, altså hvis jeg skal snakke om livet mitt, så det veldig vanskelig å ikke fortelle jeg bipolar. Så ja, jeg veldig åpen på det.
Hvordan føles det?
Det for meg føles det veldig bra. Jeg har egentlig fått veldig mye positiv reaksjon på det, men jeg brukte mange år på å bestemme meg for at jeg skal være åpen, for i det du har sagt det, så det der ute. Og det litt sånn, når jeg velger å sitte her og snakke med deg, og så blir det her lagt ut på en måte, så det ute. Det forsvinner ikke. Og det skal man være klar over, at det har jo en konsekvens å fortelle ting åpent, for jo mer ting en deler, googler du navnet ditt da, så vil det jo på en måte dukke opp noe av det, og da blir en bipolar da. Og jeg tror ikke alle burde gjøre det. Derfor så gjør noen av oss det, og andre ikke. Det må være plass til alle. Så alle trenger ikke å rope høyt og vise seg frem.
Men det er bra at noen gjør det, sånn at man kan lære mer.
Ja, da kan jeg ta den for noen, og så kan de gjøre andre ting for meg.
Du har lyttet til Thea-dokumentar. Mine mange ansikter. Vi som lager Thea-dokumentar Erik Edvardsen
og Juni Vendelin Fasting. Musikken laget av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Meldingen. Kildene vi har brukt Store Norske Leksikon, Bipolarforeningen og Helse Norge. Trenger du noen å snakke med, finnes det flere du kan ta kontakt med. En av de hjelpetelefonen til mental helse. De har telefonnummer 116 123. Du kan også chatte med dem på mentalhelse.no.